Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 21. oktobar. Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a evo šta vam danas donosimo u našoj emisiji. Iz Berlina sa Festivala Pri Evropa javlja nam se koleginica Snežana Ristić. Danas je poslednji dan, očekuju se nagrade, a mi ćemo čuti kako do sada protiče ovaj festival. U Beogradu gostuje kineska spisateljica Danjan Chen i čućemo o njenom romanu Šangajska princeza. U Jugoslovenskoj kinoteci održana je konferencija za novinara povodom prvog festivala snimateljskih ostvarenja. U kulturnim krugovima čućemo i o filmskoj manifestaciji Karlovačko bdenje duše. A slušamo i o tome kako je osmišljen festival savremenog plesa i performansa Kondens. Nakon ovog magazinskog dela počinje Gutenbergov odgovor u 16 časova. To je naš temat o savremenoj srpskoj književnosti svakoga petka. Danas imamo dve gošće, Tanja Krgujević, pesnikinja i esejstkinja, govoreće o svojoj novoj knjizi eseja Svetlost za druge oči, objavila Narodna biblioteka Stefan Provenčani 2016. u ediciji Poezija nastaje. Radi se uglavnom o stranim pesnicima. Čućemo šta je kod njih posebno, odnosno šta Tanja Krgujević posebno vidi u njihovom stvaralaštvu. A naša druga tema jeste knjiga Veliko doba, istorija razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka, i to je prva sinteza o dramskom stvaralaštvu kod nas. Napisala je Zorica Nestorović, profesorka sa Filološkog fakulteta u Beogradu, i govorit ćemo o dramskom žanru, o tome kako se razvijao kod nas i podsjetiti između ostalog i na neke važne datume i događaje. Ostanite sa nama do 16:55.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. I često, često mislim ja na nju. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Mi je srce ukrala, ukrala i negde sakrila. Gde da nađe malu devojku i kako da joj kažem tajnu tu. Yeah.
30. prije Evropa, tamo je naša koleginica Snežana Ristić koja prati ovaj događaj već godinama unazad. I evo da čujemo, danas je poslednji dan, da čujemo kako je protekao ovaj festival, zapravo da čujemo šta je ono najvažnije bilo do sada i šta će biti danas. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Danas u stvari dodeljuju uveče nagrade, znaćemo ko će u 13 kategorija dobiti pri Evropu i ko će dobiti i onu drugu nagradu koja ne donosi novac. U dokumentarnoj, znači iz RTS-a smo nastupali dve emisije u dokumentarnoj kategoriji i jedna emisija u radio muzici. Ono što sam ja čula iz radio muzike i ono što sam čula na dokumentarnoj, znači prošli smo jako dobro, RTS ne bi trebalo da se stidi, evo tako, vrlo smo kvalitetni bili i dobili smo dobre kritike svuda zbog toga što posle slušanja tih nekoliko emisija idu komentari koji u stvari govore, žiri govori ono na način kako je on video, čuo i razumeo emisiju. Juče je bila jedna diskusija koja čini mi se da je jako interesantna jer negde se već zaokružila slika kakvi su dokumentarci koje smo slušali na ovoj 30. pri Evropi. Može se reći da je najveći broj bio na neki način eskapizam od onoga što je svakodnevni život. Poniranje u sebe, priča o smrti.
Zašto možda to? Da li se
možda zbog uslova u kojima mi živimo. I to se isto prilike, svet oko nas postaje sve strašniji. To na mnogo toga mi ne možemo da utičemo. Jedino na što možemo ili mislimo da možemo da utičemo je da možemo možda da pričamo priče o sebi u svojoj sobi ili oko svoje porodice koja ima veze sa našom porodicom. Znači, jako mnogo smo čuli o poginuloj braći, o samoubistvima, o očevima koji su ostavili svoju decu, o ćerki koja traži svog oca, a on je u suštini samo u jednom trenutku bio sa njenom majkom i više ne znamo ni imena, o tome kako se ubio nečiji brat blizanac. Znači, mnogo smrti, pogrešna lečenja gde čovek koji je inače poznati muzičar umiru 30 godina, stari ljudi koji se bore sa rakom, sa kancerom, kako se oni odnose prema tome. Znači, jedna jako teška i mračna priča,
teške teme, a opet kroz male porodične priče.
Da, i nema vrlo malo, recimo relativno malo je bilo fičera koji su se ticali kulture, relativno malo ili skoro uopšte nije bilo fičera koji su se ticali onoga što nam se stvarno dešava, jedan nemački rad koji je u suštini govorio nemačkim penzionerima u Maroku, koji se tamo na toj obali gde oni dolaze da bi uživali na suncu susreću sa ovim izbeglicama iz Afrike koji plaćaju recimo 3000 i nešto evra da bi došli do Evrope, a put avionom za nemačkog penzionera košta 200 evra. I sada, to je bila jedina priča koja je bila uznemirujuća, koja nije bila politički korektna u onom smislu da se, da se pokazalo koliko je odnos između bogate Evrope nekako zatvoren prema tom afričkom, prema azijskom, prema toj nesreći koja sada nadire na evropske granice i na koji način se u suštini te dve stvari na jednoj plaži susreću, mešaju i na neki način ljudi ostaju slepi jedni prema drugima ili u suštini više Nemci prema nemački penzioneri, prema afričkim izbeglicama. Juče je bilo nekoliko vrlo interesantnih radova, čini mi se da jedan od tih će da bude u ozbiljnoj konkurenciji za nagradu. Klasični muzičari, perkusionisti, znači iz orkestra klasične muzike, tako da kažem, bude ih noću glas devojke koja se hotlajna, koja se zove Marija. I sad jedno istraživanje o tome ko je ta Marija koja jako dobro poznaje muzičare, šta su radili, gde su bili, kad imaju probe, a s druge strane taj odnos na neki način, ajde da kažem, pornografije tog zabranjenog u svetu klasične muzike, veoma dobro montirana emisija, jako dobar odnos teksta i muzike. Međutim, opet i tu se postavilo pitanje, to jeste jedno pitanje istraživanje slobode, seksa, ali s druge strane se opet postavilo pitanje zašto nema ozbiljnijih tema.
Dakle, eto kako se menja pri Evropa i koje će biti nagrade, to ćemo tek čuti. Dakle, večera se dodeljuje 13 nagrada. Ja se zahvaljujem koleginici Snežana Ristić koja nam se javila. Hvala, Snežana.
Molim, prijetno.
Danas je u knjižari Delfi predstavljena knjiga Šangajska princeza književnice iz Kine Danjan Chen. Već više od dve decenije ona je među najpopularnijim književnicama Narodne Republike Kine. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Danjan Chen, rođena je u Pekingu 1958. kao dete se sa roditeljima preselila u Šangaj, gde i sada živi. Diplomirala je kinesku književnost, radila kao reporter u magazinu za decu i počela je da piše knjige za decu. Najpoznatija je po takozvanoj šangajskoj trilogiji, u okviru koje je 1999. objavila i knjigu Šangajska princeza. Knjiga Šangajska princeza na kineskom jeziku se i dalje doštampava, a do sada je prodato preko 900.000 primjeraka ove knjige na kineskom jeziku. Verzija na engleskom jeziku, sa koga je prevedena na srpski, objavljena je 2010. godine. Danjan Chen i njena porodica također su imali teškoće tokom kulturne revolucije. Dok su roditelji bili u diplomatskoj službi u inostranstvu, njena starija braća su bila u specijalnim logorima za diplomatsku decu u Kini. Njena posljednja knjiga, Zemlja uhvaćenih snova, govori o Srbiji i na upravo završenom sajmu knjiga u Šangaju bila je jedna od najzapaženijih knjiga. Knjigu Šangajska princeza je preveo Dragan Milenković.
Ona je u Kini jedna od najpopularnijih književnica, ali je najpopularnija književnica Šangaja. Šangaj je mesto za sebe u Kini. Uvijek je bio prozor u svet, sada je ekonomski i centar i motor Kine, ali istovremeno je i mesto glavnih kulturnih događanja u Kini. Sve glavne konkurse književne, sve što se događa u Kini, to se dešava u Šangaju. Gospođa Chen je pisanjem svojih knjiga doprinula napretku, kulturnom napretku Šangaja od pre decenije, baš u vreme kada je Šangaj krenuo i ekonomski. Ova knjiga govori o istinitoj ličnosti koju je autorka upoznala. Daisy Kwok je čerka kineskog milionera iz Australije. dolaze u Šangaj, tamo ih zatiče kulturna revolucija i počinu njene patnje, a njenog muža Kapsa umire u zatvoru, onda ona teško preživljava na ostrovima koji posećaju na naš Goli otok, čak i u svom domu tuca kamen, radi u Čeličani, čisti polske klozete u tom logoru, proživljava nevjerovatne patnje, ali uspeva da sve proživi, da ostane dostojanstvena i da zadrži svoj ponos. Kad se završila kulturna revolucija, Dejzik Pok je postala jedna od najviše intervjuisanih ličnosti u Kini, ali nikada nije htjela da kaže nešto loše o svojoj zemlji. Ona je rekla, kulturna revolucija u stvari mene ojačala kao ličnost i ja sam srećan što sam sve to proživjela da bih postala ovako snažna kao što sam bio. Gospođa Chen je upoznala Daisy, sa njom je provela 3 godine, bukvalno su bile prijateljice, iako su je velika razlika u godinama, i ona je čak i ispratila, i vi ćete vidjeti u knjizi da je Daisy ostala snažna do samog kraja, ona je bukvalno dostojanstveno i umrla. Samo je otišla, legla u krevet i rekla, a opšto sam umrla, i zaspala. Tako da je to istovremeno jedna nevjerovatno lepa, potresna, ali i poučna knjiga.
Slušamo autorku iz Kine, Danjan Chen.
Kada je bila mala, imala je problema sa govorom i razmišljala je o tome kako će izgledati njena budućnost i kako će moći da se ostvari u nekom poslu. Onda je otkrila da je profesija pisca profesija u kojoj ne mora mnogo da se komunicira sa drugim ljudima. I onda je počela da piše sa 10 godina, tako da je pisanje nešto što je odredilo njen život i što je našla svoj život. Kada je počela, nije imala životno iskustvo, tako da je pisala o detinjstvu. Recimo, to delo za koje je dobila UNESCO-vu nagradu je u stvari o njoj, to je njena neka, da kažemo, autobiografija, njeno detinjstvo od njene sedme godine kada je počela kulturna revolucija do 18. godine kada je završila srednju školu. I ona je dobila tu nagradu između ostalog za toleranciju, tako su joj rekli, pa se ona pitala zašto tolerancija, otkud to. I oni su joj objasnili da zato što je to delo jedne mlade osobe, odnosno deteta, u jednom veoma mračnom vremenu, kada ona uspela da se izrazi kao pisac. I isto tako u ovom romanu, kada govorimo o Daisy, opet je to neki način period, da kažemo, kineske istorije i opet je nešto što možemo da naučimo o opstanku u takvim vremenima, kao i njeno delo koje je pisala o svom životu i svom detinjstvu.
I da podsjetimo, na predstojećem sajmu knjiga u četvrtak u 17 sati na štandu Lagune, Danjan Chen će potpisivati svoj roman.
Alex.
Krugovi, 15 časova 25 minuta. U Jugoslovenskoj kinoteci danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen prvi domaći festival snimateljskih ostvarenja slika u pokretu. Tamo je bila i sa direktorom festivala Milošem Spasojevićem razgovarala Nevena Matović.
Kako je moguće da do dana današnjeg, do ove 2016. godine nije postojao festival snimatelja na ovim našim prostorima, kada svi znamo da imamo odlične direktore fotografije, odnosno reditelji slike, kako bi trebalo pravilno prevesti taj termin?
Pa, nije to ništa neobično. Ovakvih festivala nema previše ni u svetu. Postoje dva velika festivala koja su uopšte tretiraju naš posao, a nacionalne selekcije mislim da nisam još čuo da ni jedna zemlja uspela da napravi. Zato smo toliko zanimljivi za celu našu grupaciju Imago, čiji smo mi članovi. I kada su čuli da mi smo uspeli da organizujemo takav festival, nastupilo je opšte oduševljenje. Na festival će doći predsednik Imaga iz Norveške, doći će osnivač iz Imaga iz Engleske da nam daju podršku da se tako nešto takva praksa nastavi u drugim zemljama. Inače, to da je naš festival da se otvara 25. je prenela cela asocijacija Imago i obećala će preneti američka asocijacija ASC.
Da, to je velika stvar i veliki događaj zbog toga što eto, profesionalne, vaše kolege zapravo smatraju da je to vredno pažnje. Ovogodišnja selekcija koju je uradio Miodrag Milošević podrazumeva samo igrane filmove koji su nastali od do, pa vas pitam, hoćete li proširiti taj takmičarski program s obzirom da znamo svi da se ovde kako igrani snimaju i dokumentarni filmovi?
Naše želje su bile mnogo veće, međutim morali smo da se uklopimo u okvir onih sredstava i mogućnosti koje smo uspeli ovaj prvi put da ostvarimo. Ako budemo sledeće godine dobili više novaca i prostora, svakako da ćemo se potruditi da uključimo ne samo dokumentarne igrane, nego i kratke igrane, pa verovatno i muzičke spotove kao jedan poseban vid izražavanja slikom.
U kakvim uslovima danas u Srbiji stvaraju snimatelji? Mi smo evo sad na filmu Jesen samuraja čuli da je taj film sniman jednom od najboljih tehnika u ovom trenutku, da su iz inostranstva dolazili steadicam majstori koji su snimali određene scene. jesmo li mi prostor na kojima rade i stvaraju ljudi koji bi isto tako mogli da gostuju u nekim stranim zemljama, i sigurna sam i da gostuju.
Gostuju, to ste potpuno u pravu. Naša tehnika sa kojom mi snimamo ovoj zemlji je sad stvarno vrhunska. Igrom slučaja, verovatno zaslugom skupih reklamnih spotova, u ovu našu zemlju je stigla poslednja tehnika koja se ovog trenutka nalazi u svetu. Deo te tehnike najnovijih ovih dostignuća ćemo mi pokazati ovde tokom našeg festivala u jednom salonu, pa će moći zainteresovano i to da vide. A što se tiče našeg znanja, mi smo kao članica IMAGA, koji okuplja 53 zemlje, trenutno veoma uvaženi. Mislim, zbog toga je poseda tako važnih ljudi našoj zemlji, odnosno našem festivalu, verovatno zbog toga i došla. A to upravo zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i ipak postojanju dve ozbiljne filmske škole koje su uspele da odneguju veliki broj ozbiljnih snimatelja. Znate, u svetu nije uobičajeno da imate tako kvalitetne škole, takvu jednu ozbiljnu nastavu.
Za festival, koji će biti održan od 25. do 29. oktobra, selektovani su filmovi Otadžbina, Procep, Amanet, Igra u tami, Vlažnost, Paluba ispod Terazija, Dnevnik mašinovođe i Otvorena, a selektor festivala je Miodrag Milošević. Na festivalu se dodeljuju tri nagrade. Nagrada za ukupan doprinos estetici filmske fotografije, nagrada za inovativnost u vizualnom pristupu filmskoj fotografiji i nagrada za najbolji snimateljski rad koju dodeljuje žiri. Žiri će ove godine raditi u sastavu Timo Heinänen, direktor fotografije iz Finske, Goran Mećeva, direktor fotografije iz Hrvatske i Milorad Glušica, profesor kamere na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Prema odluci Srpske asocijacije snimatelja, nagrada za ukupan doprinos estetici i filmske fotografije biće uručena Radoslavu Vladiću, eminentnom direktoru fotografije, profesoru kamere i velikom umetniku, za doprinos koji je svojim dugogodišnjim radom dao filmskoj slici u našoj zemlji.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, for which I never wrong. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Thank you.
Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe two. Build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Oh yeah, oh, the man I
kulturnim krugovima nastavljamo da govorimo o filmu. Filmska manifestacija pod nazivom Karlovačko bdenje duše zamišljena je kao revija dokumentarnih i kratkometražnih filmova koji tretiraju naše područje istorije, kulture i duhovnosti Srbije. U te žanrove spadaju filmovi o istoriji i državnosti Srbije, portreti znamenitih ljudi, filmovi iz oblasti arheologije, etnologije, istorije umetnosti, savremene umetnosti, negovanja tradicije, ekologije, sporta. Sa umetničkim direktorom festivala Srđanom Ilićem razgovara Ana Vučković.
Srđane, govorimo o Karlovačkoj manifestaciji Filmsko bdenje duše. Nekako uvek u ovom dobu godine se u Sremskim Karlovcima ona održava. Šta ste nam pripremili za ovu godinu?
Pa, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima. Pa, pre svega da kažem, za ovu godinu smo se posebno, pošto je ovo 10. godina, znači jedan mali jubilej, nama jako važan, da se eto 10 godina održava ova manifestacija u Sremskim Karlovcima. Program, kazao, imamo kao i svake godine. S tim što smo ove godine počeli jedan dan ranije, znači počeli smo juče 20. I to reprizama do sada prikazanih na našoj manifestaciji dokumentarnih filmova koji su izazvali najveće interesovanje kod publike. Danas počinje ta jedna mala svečanost sa projekcijama filmova, naravno, u svečanoj sali Karlovačke gimnazije u 20:30.
Kada govorimo o filmovima, važno je našim slušalcima napomenuti da oni tretiraju područja istorije, kulture, duhovnosti.
Pa jeste, taj, kako bih kazao, drugim rečima, programski profil ove manifestacije je Lepše lice Srbije. Naime, tokom 10 godina mi smo u našoj sada kinoteci, već da ne kažem arhivi, imamo 220 filmova koji su radili preko 100 autora iz zemlje i inostranstva. Kad kažem inostranstva, onda to su ljudi našeg porekla. Znači, mi ovako ovom manifestacijom i programom dokazujemo da u našoj zemlji ima tema koje apsolutno zaslužuju pažnju filmskih stvaralaca. Oni imaju slabu prođu u mediju, ali zahvaljujući na koje zanima i koje interesuje teme koje nisu konjukturne tržišno, mi imamo takve filmove koji su i tekako potrebni. Tako da ponosni smo na to, ne što mi organizujemo festival programskim profilom, već smo ponosni na to što u našoj zemlji ima autora koje zanimaju i koji se bave tim temama Lepšeg lica Srbije, tako da kažem.
Srđane, hvala vam na ovom razgovoru i želim vam uspešan festival Bdenje duše.
Hvala i vama najlepša. pozdrav, doviđenje iz Sremskih Karlovaca.
Ja ne mogu dalje bolje, trebaš mi, a nisi tu. Trebaš mi, a nisi tu.
Nije dan kad je dan, dan je kada si tu, kada kažeš da je dobar dan. Nije dan kad je dan, dan je kada je noć, kad me pustiš u svoj san. Nije san svaki dan, san je kada si tu, kada noću sanjamo dan. Da je kada si tu, kada kažeš da je...
od danas do 27. oktobra u Kulturnom centru Magacin u Kraljeviće Marka, Bitev teatru, Kulturnom centru Rex i Klubu Petak biće održan festival savremenog plesa i performansa Kondens. O ovom festivalu sa Mirjanom Cvetković, urednicom programa, razgovara Ana Vučković.
Marijana, večeras počinje Kondens. Kondens nije novina, postoji već 9 godina i pamtimo neke predstave u Kraljevića Marka. Ove godine Kondens se održava na nekoliko mesta, a čini mi se da je značajno mesto ove godine na Bitefu imao ples i performans. Da li se to tako i vama čini i šta ste nam pripremili za ovogodišnji Kondens?
Ovogodišnji Kondens, dakle 9. po redu, pokušaće da problematizuje pitanja koje ste i vi sada postavili, pitanja plesne scene u nekom institucionalnom kontekstu kulture kod nas. Naime, Sanica, servis za savremeni ples, jedna mala, ali vrlo aktivna organizacija, pokrenula je festival pre 8 godina upravo sa namerom da Beogradu, koji je veliki grad i veliki kulturni centar, ponudi programe kojih nije bilo redovno, a to su nove umetničke prakse u oblasti savremenog plesa, eksperimentalni radovi, novi jezici, ali isto tako i nove veze koje ples omogućava sa drugim umetničkim oblastima, na primjer sa pozorištem, muzikom, vizualnim umetnostima, novim medijima i tako dalje. Ove godine, kao što možda neko od vaše publike zna, Ministarstvo kulture je svojim odlukama pokušalo da kaže kako je nezavisna plesna scena irelevantna na ovdašnjoj kulturnoj sceni. Mi se sa tim ne slažemo, upravo zbog toga što znamo koliko smo dugo i sistemski radili nešto što bi u principu trebalo da je radilo samo ministarstvo. Rezultati toga rada mogu se vidjeti između ostalog i u načinu na koji se Kondens percipira danas, dakle kao jedan nezaobilazni događaj na mapi savremene umetnosti u Beogradu, pa i šire od toga. Kondens je takođe veoma internacionalno povezan i on povremeno, mislim, u svakom izdanju predstavlja i međunarodne umetnike, ali isto tako pokušava da domaće stvaralaštvo iz ove oblasti kontekstualizuje u tim međunarodnim okvirima, da pokaže da su naši umetnici i dela koja nastaju, i ne samo dela, nego i razne druge vrste projekata, pitanja, problema i inicijativa, potpuno internacionalno priznati i povezani, i da je to nešto što samo može da služi Beogradu na čast. Ove godine, kao što ste rekli, predstave ćemo prikazati na nekoliko mesta, u magacinu Kraljevića Marka, gde Stanica zapravo najviše radi, ali i u Bitev teatru i u Kulturnom centru Rex i u jednom malom klubu koji se zove Petak u Lominoj 14, gde će se prikazati jedna predstava koja je upravo napravljena za klubski ambijent. Na programu ili praveći program fokusirali smo se prvenstveno na domaće plesne produkcije iz prethodnih godinu ili godinu i po dana, kao odgovor na ono prethodno pomenuto stanovište Ministarstva kulture da nezavisna plesna scena nije važna i relevantna. Hteli smo da pokažemo koliko je izuzetno važnih i vrednih dela stvoreno u tom periodu i da ta dela nisu samo relevantna i važna nama koji smo na njima radili, već i publici, i to vrlo raznovrsnoj publici koja svake godine postaje sve brojnija i brojnija kada se radi o savremenom plesu. Tu se susrećemo sa još jednom važnom temom, još jednim problemom, a to je pitanje prostora za savremeni ples. Čudno je u najmanju ruku da Beograd, ovoliki grad, nema bukvalno ni jedan prostor koji je namenjen savremenom plesu, da savremeni ples na taj način ne uzima u obzir kada se razvijaju nekakve strategije i planovi, i da to zapravo ostaje na inicijativu nezavisnih aktera poput naše organizacije.
Marijana, hvala na ovom razgovoru. Dakle, od večeras pa do 27. oktobra na nekoliko mesta u Beogradu možemo da uživamo u savremenom plesu i performansu.
Tako je, hvala i vama.
sit your ass right down here on this throne. Don't you say a little word until you learn how to leave that devil alone.
3. do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji Vaš PGP, RTS.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, evo nas i u današnjem Gutenbergovom odgovoru. Čućete razgovor sa Tanjom Krgujević, našom pesnikinjom i eseistkinjom, i sa razgovor sa Zoricom Nestorović, profesorkom sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja Krgujević je rođena u Senti, živi u Zemunu. Objavila je 19 pesničkih knjiga, prvu sa 20 godina u kolekciji Prva knjiga, a od tada još 18, poslednja je Hleb od ruže. Nekoliko izbora iz svoje poezije ima, zapravo tri. Takođe je napisala i više knjiga zapisa o našoj i prevedenoj poeziji, kao i knjiga eseja posvećenih našim značajnim pesnicima. To su knjige, pominjemo naslove, zato što i danas govorimo o novoj knjizi eseja. Dakle, to su naslovi Božanstvo pesme, Svirač na vlati trave. Objavila je i tri knjige malih eseja i lirskih zapisa, Kutija za mesečinu, Izgovoriti zvezdu i Talog nedovršenog. Dobitnica je nagrada za poeziju Brankove, Đura Jakšić, Milica Stodinović Srpkinja i Pečat Varoši Sremačko-Karlovačke. Za kritiku i esej nagrade Isidorina nagrada i nagrada Milan Bogdanović. Da, zaboravila sam i najnoviju nagradu, nagrada Desanka Maksimović za celokupno pesničko stvaralaštvo. Svetlo za druge oči je, dakle, njena nova knjiga eseja koja je objavljena u ediciji Poezija nastaje Narodne biblioteke Stevan Prvovenčani iz Kraljeva, i u svojim eseističkim knjigama postoji nešto i od poezije Tanje Krgujević. Zapravo, prvo što smo je pitali jeste to kako su se našle u poezija i misao o njoj u njenom stvaralaštvu, i evo prvo slušamo o tome.
Mislim da je pre svega prirodno da neko ko piše poeziju širi svoje perspektive, širi vidike u ono što poezija uopšte znači, što uopšte predstavlja, kako idu njeni tokovi. I to je jedno prirodno zanimanje, čini mi se, i u tom nema ničega spornog. Međutim, čini mi se da je vaš drugi deo pitanja možda provokativniji i zanimljiviji za slušaoce, pa i za mnoge koji uzmu poneki moj tekst u ruke ili knjigu. Oni su veoma iznenađeni načinom na koji su eseji pisani. Moram reći da se to iznenađenje širi još od vremena kada sam radila svoju magistarsku tezu o Momčilu Nastasijeviću, bilo je to davnih 70. godina. Meni su neverovatno snažnu podršku davali moji profesori i mentori, profesor Zoran Gavrilović i profesor Nikola Milošević. Međutim, kad je knjiga doprla do izdavača i do momenta izdavanja, vrlo je neobična bila reakcija urednika Aleksandra Petrova. On je bio vrlo interesantno, eto i sam je pisao poeziju, ali je bio iznenađen tim uplivom jednog poetskog jezika u jedno čak naučno-istraživačko štivo. Međutim, moji su mentori dali snažnu podršku i ja sam ostala verna...
Lirsko intonirani esej, ako ja tako
da
mogu da kažem.
Mislim da ste to lepo rekli. To se nastavilo. Možda je manje izraženo u veoma kratkim tekstovima, ali je tu bitna, koja su označili možda i kasniji početak mog eseističkog rada na savremenoj poeziji. Ali je tu ostalo ipak ta suština interesovanja za jednu pesničku srž kod drugog pesnika. I to je neminovno moralo rezultirati tim lirskim jezikom.
I sada u ovoj novoj knjizi, inače u ranijim knjigama eseja, bavite se i stranim pesnicima i našim pesnicima, ovde uglavnom stranim. To su grčki pesnik Tasos Livaditis, potom tu je rumunska pesnikinja Ana Blandijana, nemačka Sara Kirš, potom švedski pesnik Tomas Tranströmer i tu je Aleksandra Đajić Horvat, rođena u Sarajevu. I posle imamo još jedan tekst gde se pominje Odin, pomenut ćemo njega posebno, on je ovde u ovoj knjizi odvojen od ovih ostalih. Šta je sada bio vaša inspiracija ili poriv da baš bude izbor ovih pesnika?
Ja sam bila pre svega animirana veoma pojavom novih pesničkih imena na našoj uslovno rečeno književnoj sceni, jer je reč ipak o prevodnoj književnosti. Smatram da zaista ima malo takvih knjiga. I da mi je prosto taj provokativ bio toliko snažan. Dve od spomenutih knjiga sam čak kao urednik lansirala u ovaj naš svet. To su knjige Sare Kirše, također knjiga grčkog pesnika Tasosa Livaditisa. Naravno, u saradnji sa prevodiocima interesovala sam se na sve načine ovim pojavama i moram reći da su mi neka saznanja, zatim prosto ta aroma, ta draž jednog novog pesničkog jezika i saznanja o kontekstu u kojima se stvarala njihova poezija delovali frapantno. To se pre svega odnosi na grčkog pesnika Tasosa Livaditisa. Mi imamo lepu, rekla bih čak i bogatu kulturu praćenja grčke poezije. Na tome je mnogo radila profesorka Ksenija Maricki-Gađanski zajedno sa svojim suprugom. Međutim, Tasos Livaditis, koliko sam ja uspela da saznam istražujući pre objavljivanja u Agori njegove knjige, je toliko krupna, interesantna pojava i toliko govori jednim modernim pesničkim jezikom da to prosto čitaoca zaposedne i ne da mu mira. Jedan moderni jezik koji sažima saznanja o prošlom navodno svetu. On je preživeo jednu vrlo strašnu epohu zajedno sa Janosom Ricosom i Titosom Patrikijom na jednom ostrvu gde je bio zarobljen za vreme fašističke etape u Grčkoj. To su saznanja i iskustva koja su ga zaposela za ceo život. Međutim, ono što je interesantno, to je što ih je on stvorio kao moderna svedočanstva o sudbini čoveka koja se, nažalost, mnogo ne menja. Njegov jezik, njegove pesničke sintagme, njegova jednostavnost iskaza i potresna dramaturgija pesme zaista mislim da spadaju u vrh svetske književnosti. To je eto jedan od primera.
I sad, pri nego što budem pomenula tek po neku sintagmu ovdje izvučenu vašu, baveći se njihovim opusima, pošto ste pomenuli da je malo ovakvih knjiga, to je činjenica, posebno eseja, a tek eseja o stranim pesnicima. Kako vidite uopšte poziciju ovakvog žanra kod nas? Jer poezija često čujemo, često se kaže da je na margini, a tek onda esej o poeziji. Kako li onda?
Pa vidim je kao dramatičnu. Hajte, dozvolite mi tu slobodu da to tako imenujem. Vi recimo možete godinama da se bavite istraživačkim radom na ovom polju ili da pratite nova dostignuća nekih pesnika i da saopštite to u vidu svojih eseja, i onda kada kažete nekom izdavaču da je to što vi sada imate za njih, da im ponudite, onda se ispostavi da oni ili nemaju već taj prostor, to je iščilelo iz naših izdavačkih programa nekadašnjih, vi se sećate izdavačkih produkcija naših velikih kuća, Bigza, Nolita, Prosvete nekadašnje i tako dalje, gde je to bilo potpuno uobičajeno. Danas se to smatra jednostavno nečim što nema tu vrstu prohodnosti na tržištu ili kako god, da je to jedan hermetični, poseban, zatvoreni jezik i svet. Tako da je izdavanje eseistike u obliku knjige postala prava retkost. Za razliku od toga, ja moram da iskažem divljenje i na neki način čitalačko ovako osveženje koje svaki put dobijem kada mi na kućnu adresu stignu poneki novi broj časopisa Polja, recimo. To je jedan časopis koji u ovo današnje vreme zadržava profil koji omogućuje da se u velikim razmerama proprate profili određenih svetskih pisaca, za sada koliko vidim, i da to bude uključena i njihova eseistika. Dakle, To je to što je jedan svetao dobar primer ovoga o čemu govorimo, a što u principu nedostaje.
Evo, ja sam pomenula malo pre da ću izdvojiti neke sintagme. Recimo, kod Livaditisa vi govorite, između ostalog, naravno, ovo su ipak opsežni eseji gde se ide u jednu minucioznu analizu, ali recimo bezdomnost sveta ili kod Ane Blandijane arhitektura talasa. Kod Sare Hirš se govori dosta, naravno, o pejzažu, prirodi, ali mozaičkoj strukturi pesme. Zatim pojam provincije kod Transtremera. Za svakoga izvučite po nešto, koliko je to, hajde tako da kažem, možda pesniku jednostavnije, ali zapravo koliko morate ući u njihov opus da biste došli do takvih određenja?
Ja mislim da je to jedna čarolija zapravo u kojoj pesnik sudeluje. Tu je odgovor na vaše pitanje. Ja bih sad mogla na različite načine odgovoriti. Međutim, ima tu pesnik, recimo ja nisam čitala na nemačkom jeziku, ne poznajem taj jezik, i da bih napisala ovaj esej o Sari Kirš, ja sam se zaista morala poslužiti nizom članaka i nizom dopunskih podataka sa interneta koji su na engleskom jeziku, ili ući u samu suštinu pesme, a srećom u pitanju je jedan vrlo lep, obiman izbor koji mi je pružio mogućnost, pošto je neki način to i geneza njenog stvaralaštva, da propratim različite faze ove pesnikinje, da imam poverenja prosto u prevodioce koji su na tome radili i da na taj način stvorim sopstvenu sliku, jer po mom mišljenju esej je zapravo to. Mi ne interpretiramo toliko, i vi ćete videti da gotovo da ni u jednom tekstu ne postoje citati drugih esejista ili pak drugih autora koji su ovim pesnicima pisali. Moje lično mišljenje je da ja moram i da želim, u stvari to je prestrasna želja, da propratim taj jezički šum koji mi dopire od nekog pesnika i da uđem što je tananije moguće u tu arhitektoniku knjige, pa čak i jednog pojedinačnog stiha. To je ono što sam nazvala čarolijom kada sam malo pre pokušala da odgovorim. To sažimanje u neke rečenice koje znače ovako otprilike jednu pregnantnu misao, veoma je značajno, jer i meni pomaže da kažem, e sad sam tu etapu prešla, pa idem, uzimam vazduh i idem dalje, ali ujedno pomaže drugima da se u tom mom spletu asocijacija i tumačenja snađu, jer ja zaista mislim da je eseistika jedno slobodno štivo, autorsko, i da ja moram pomalo pomoći čitaocu da se u njemu snađe.
E sada, tu naravno radi se ovde o vašem viđenju njihovih opusa, etapa koje su prelazili. Svi oni imaju kompleksne poetike. Uvek se traži, kao što smo pokušali da pokažemo, neka od sažimajućih sintagmi. Međutim, možda ono što bi spajalo ove tekstove ili njihove različite poetike, onako kako sam doživjela ove tekstove, jeste da se pokazuje ono esencijalno pesme ili pevanja, da je kod ovih pesnika, recimo, život isto što i stvaranje. Zapravo, jeste li to tačno?
Apsolutno tako. Apsolutno tako. Verovatno je meni nekakav pesnički poriv u ovim eseističkim štivima nalagao da se pozabavim takvim paralelama i da se radujem što sam otkrila da je taj poetički nalog ovih pesnika zapravo to. Ne sudjelovati isključivo u poeziji kao jednom odvojenom svetu per se, već zapravo u poeziji koja traži odgovore na ono što svet jeste. To je ta, čini mi se, vrhunska provokacija koju sam nalazila u ovih pesnika, i gotovo da u svakome od izabranih u ovim štivima postoji jedna takva poetička snažna obojenost. Da li je ona iskazana direktno ili indirektno, sada je to manje važno. Važno je da je ona prepoznatljiva i da je ona na te pesnike bitno uticala. Kod nekih, kao što su upravo Transtremer u svojim ranim knjigama Formule putovanja, pa i u sabranim pesmama koje je sačinio Moma Dimić, pa i u nekim drugim, je upravo ta vizura pesnika koji neprekidno traži, inače po njegovom stihu je i nazvana ova knjiga, koji upravo traži odgovor za sebe, a kroz svoj stih i za neke druge ljude koji će naslediti ovaj svet, upravo je to njegova prevashodna animiranost stvaralačka. On kaže, čini mi se da sam pozvan od strane jedne velike memorije da kažem šta svet jeste, ali da to saznanje ostavim drugima. To njegovo fascinantno otvaranje ka svetu, putovanje, formule putovanja nisu slučajan naslov, to je to. To je, dakle, to, upoznati svet.
I tako, znači, svetlo za druge oči, između ostalog, treba čitati ili jedno od mogućih čitanja. Koliko vi birate sebi srodne pesnike kada pišete o njima eseje, odnosno recimo koliko ima i vaše poezije, između ostalog, nekog doziva sa njihovo?
Da, razumem vas u potpunosti. Ja mislim da smo sad dotakli malo čas ovim sudarom važnih komponenti, ono što pesnik želi i što mu svet otkriva, da smo time dotakli jednu veoma značajnu temu koja učestvuje posredstvom pesnika koji su mi novi, čak i drugačiji. Učestvuje u mojoj ličnoj pesničkoj vizuri, osvetljava mi put, ako mogu tako da kažem. Znači, to što je Transremer nazvao svetlošću za druge oči, ulilo se u mene kao način saznanja šta mogu poezijom postići. I mislim da sam u posljednjim, hajte, ako smem tako neskromno da kažem, posljednjim etapama svog pesničkog rada to u znatnoj meri pokazala.
I malo pre smo pomenuli putovanja, pa sad u kojoj vezi su ljubičaste štipaljke? To je zapravo poslednji tekst u ovoj knjizi koji je odvojen od drugih tekstova sa podnaslovom Koncert u polju, knjiga na delu, u ovom smislu važan i zapravo u kompoziciji ove knjige.
To je vrlo vispreno odabran tekst samih urednika ove edicije da zaključi knjigu. Postoje možda još jedan i dva u inicijalnom predlogu. Zašto? Zbog toga što on objašnjava kontekst samih tekstova, ali na neki način se vraća i na koncept same biblioteke koja nosi naslov Poezija nastaje. Ja tu jednim životnim iskustvom, da kažem jednim prelepim izletom u podneblje naše zemlje Srbije i u područje arheološkog nalazišta Viminaciju, dolazim do jednog čudesnog otkrića kako više različitih duhovnih iskustava mogu progovoriti u isti čas. I zapravo tekst se završava, pošto je bio koncert u Viminacijumu naših simfoničara, a ja sam pre izleta ostavila na stolu otvorenu knjigu Vistana Hugh Odna ispod Siriusa, upravo objavljenu u tom momentu i prispelu u moje ruke. Meni su se teme tako neverovatno ukrstile da sam ja osetila jedan vid duhovne ekstaze, kako bi to rekao Mirča Eliade ili pak neko drugi, zato se i završava tekst rečenicom šamanizam poezije, jer ta ekstaza koja vam je odjednom otvorila prostore da vidite istoriju, ali da vidite i prirodu i da vidite, osetite jedan čist duhovni doživljaj, pa ne vidite štipaljke ljubičaste, plastične, kojim su muzičari na vetru morali da prikače svoje note, nego vidite i osjećate muziku. To je jedinstveno iskustvo koje je ubrzo potom urodilo u jednoj od mojih pesama također nekim sažimanjem vremena, i to je u stvari privilegija čitaoca, slušaoca, receptora pre nego što postane i sam kreator.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
In your eyes. sleep into the night until we rise. Us child, all the strength I'll need to fight, I'll find inside your eyes.
Koliko je drama izraz jednog vremena, koje su prednosti i mane dvostruke prirode ovog žanra, pozorišnog i književnog, kakva je zapravo sudbina ovog žanra u našoj, u srpskoj književnosti, kakva je zapravo njena istorija, govorit ćemo danas sa našom gošćom Zoricom Nestorović, profesorkom Filološkog fakulteta u Beogradu, a povodom knjige Veliko doba istorija razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Prvo da uvedemo upravo u priču o ovoj knjizi, o ovoj temi. Zašto Veliko doba?
U razvoju nacionalnih književnosti u evropskom kontekstu uvek postoji jedno doba koje se zove velikim dobom drame. To je, na primjer, u francuskoj književnosti klasicizam, u španskoj književnosti doba takozvanog zlatnog baroka, u engleskoj literaturi to je elizavetanski period, a mi s pravom možemo reći da je to u razvoju srpske književnosti period 19. veka. Zašto? Zato što se u tom veku menja paradigma na koji način se doživljava pozorište kao institucija i jača se razvoj drame upravo sa ciljem da se ispune oni zahtevi koji se stavljaju pred tako doživljeno pozorište. U tom smislu, u tom našem 19. veku, pojavljuju se najrazličitiji dramski oblici, a sa druge strane pojavljuju se i prve pozorišne institucije. Nekako se naporedo razvijaju, nekad susreću, nekad mimoilaze, upravo ova dva aspekta. I to je naše veliko doba. Tada smo dobili i najznačajnije drame naše književnosti uopšte uzev. Tada smo dobili i klasike srpske drame, dakle tu su naravno Sterija i Nušić. A sa druge strane, razvoj drame u srpskoj književnosti 20. veka, koja je zapravo vreme, hajde da tako kažem, dominacije romana i pripovetke, pokazalo je zašto se zapravo 19. vek može nazvati velikim dobom drame.
Nećemo se mnogo zadržavati oko specifične terminologije s obzirom na to da je ovo stručna knjiga, ali bih pomenula recimo jednu sintagmu zanimljivu, a to je efekat ledenog brega. Volela bih da je objasnite i možda da nas uputite u to šta je, da li je to bila vaša inspiracija da se bavite ovom temom, recimo kroz ono vidljivo i nevidljivo, kako sam ja shvatila taj fenomen.
Sintagma efekat ledenog brega pripada J.L. Steinu, koji je jedan od poznatih proučavalaca složene prirode dramskih dela i autor više značajnih studija u ovoj oblasti. On je zapravo želeo ovom sintagmom da napravi paralelu između efekta stvarnog ledenog brega, kao što u slučaju tog stvarnog ledenog brega vi na osnovu vidljivog vrha neke mase stičete utisak o njoj kao o celini, iako ona svojim drugim delom koji se nalazi negde ispod površine vode nije podatna oku posmatrača, tako uvek i pretpostavljamo da su, na primjer, junaci određenih dramskih dela potpuno oblikovani, iako naše saznanje o njima ostaje u granicama teksta, odnosno u granicama pozorišne predstave. I u tom kontekstu veoma je važno da onaj koji se bavi tumačenjem drame, a čini mi se da su pored nas koji se bavimo istraživanjem same drame kao, da kažem, književnog dela, to svakako i glumci, a naravno i režiseri. Režiseri pozorišni moraju biti u stvari vrhunski tumači dramskog teksta. Treba da razmatraju ono što je, kako on kaže, nevidljivo i neizrečeno, odnosno slepilo i ćutanje, i to su teme koje su inače problematizovane i u samim dramskim tekstovima. Tako da je taj efekat ledenog brega nešto što pokazuje da je drama simbolička forma prve vrste i na to tumač drame mora da računa. Kako on kaže, on mora da ima još jedno dodatno čulo da bi video ono što se ne vidi, da bi čuo ono što se ne čuje. Dakle, da vidi unutrašnjim okom i da čuje unutrašnjim uhom. E sad, to je prosto takva priroda dramskog teksta. A kad posmatram moj izbor bavljanja dramom, čini mi se da pored izuzetnih proučavalaca koji postoje u našoj nauci o književnosti, u našoj nauci o pozorištu, do sada zaista nemamo jednu vrstu strateškog proučavanja istorije srpske drame. Mi imamo integralne istorije srpskog pozorišta, imamo pojedinačne istorije, tačnije istorije pojedinačnih perioda u razvoju određenih delova u književnosti koje se i bave razvojem drame, ili imamo integralne istorije srpske književnosti u kojima se takođe posveđuje pitanje razvoju drame, ali je sve to nekako vezano ili za poetiku, dakle u određenom razvoju, periodu razvoja ili u određenoj stilskoj formaciji, drama se pojavljuje kao zanimljiv žanr, pa se onda o tome govori, ili se određuje personalno, dakle imate određene autore koji su između ostalog pisali drame, i recimo jedan od takvih je Sterija, jedan od takvih je Nušić, naravno tu su i ostali dramski pisci, i onda se njima bavimo iz tog aspekta. I nekako u istorijama naše književnosti, kada se piše o drami, drama se uvek nekako razumeva kao ta dvostrukost, jel? Pa se kaže, evo, a on, na neki način radimo i pregled dramskog teksta, pojavu vezanu za autor ili za poetiku, ostalo pripada istoriji pozorišta. A istoričari pozorišta, među kojima ima i vrsnih istoričara pozorišta u našoj tradiciji, njima dugujemo značajne naslove, oni to posmatraju u sklopu razvoja pozorišne umetnosti. I onda kažu, drama je jedan od aspekata, jer pozorišna, odnosno drama je kompozitna umetnost. I u tom kontekstu mi vidimo da se sada oni bave određenim dramskim delima, piscima, zbog razvoja etape u pozorištu. Tako da, nekako istorija drame ne pripada ni jednoj ni drugoj, svi računaju da će onaj drugi uraditi, i mi, evo, do sada zaista nismo imali nešto što bi se moglo nazvati istorijom srpske drame.
Dakle, ovo je prva zapravo knjiga ili studija te vrste kod nas, zato je i posebno važna, zato između ostalog stoji u predgovoru da je to knjiga sinteze, jer se u njoj, kako kažete, vodi dijalog svih onih pregalaca na polju istraživanja srpske drame koji su obeležili vreme za nama. U njoj se susreću pogledi koja srpska književna, pozorišna i kulturna istorija upućuju ka fenomenima koji su markirali istoriju razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka. I sad, kako se ona razvijala, to je veoma interesantno, s obzirom na to da je ona prešla put, ako sam u pravu, od utilitarne jedne forme ili prirode pre svega ka umetničkoj. Dakle, dobila je jednu svoju autonomiju, ali je morala da prođe različite vrste kulturnih, političkih, društvenih uticaja da bi dobila tu svoju autonomnost.
Da, vrlo je zanimljiva amplituda kretanja drame u razvoju naše kulture. I nekako kada se posmatra unutar jednog dijahronijskog poretka, vi tačno uočavate promenu paradigme u doživljaju drame koja dolazi usled kulturno-političkih okolnosti sa jedne strane, a sa druge strane dolazi i usled estetičkih okolnosti. I nekako između ta dva, da kažem, vrška te amplitude, jeli, odnosno te dve tačke kretanja te amplitude, mi vidimo da se klatno razvoja drame čak i u odelitim, da kažem, periodima unutar svoga kretanja, upravo između, dakle, te dve tačke kreće. Jer amplituda kretanja unutar dramskog stvaralaštva u razvoju naše drame u 18. i 19. veku povezivala je dramu kao tekst za scenu i kao književno delo, ozbiljnu dramu i komediju, nacionalnu ceremonijalnu dramu i istorijsku tragediju, ozbiljnu komediju i vodvilj, narodni komad i melodramu, dramu u stihu i prozi i tendenciju drame da zabavi i tendenciju drame da pouči. To je dakle neprestano osciliranje koje je primetno u tom dijahronijskom sledu. Ja sam pomenula razvoj naše drame u 18. veku, naravno od 1736. godine ili već 34. tu sad postoje sporenja u literaturi, od prve drame u srpskoj književnosti, to je traje do komedije Emanuela Kozačinskog, mi smo imali promenu doživljaja drame. Drama na početku nije bila prihvatana kao jedan izraz koji bi bio poželjan unutar kulturno-političkog konteksta razvoja srpske kulture. Zašto? Zato što je ona dolazila prevashodno iz onih, kako bismo to mogli reći, društava, odnosno iz one sredine koja je, u koju su Srbi došli posle seobe, dakle posle velike seobe, to je Južna Ugarska, i drama je tada bila na neki način, kako bismo to mogli reći, posmatrana kao jedan od načina unijaćenja, odnosno jedan od načina da se malo na neki način i ti nacionalni interesi dovedu u pitanje i tako dalje, da se asimiluje, jer to su prosto bile u Austro-Ugarskoj tako postavljene, odnosno u Habsburškoj, pardon, monarhiji, tako postavljene stvari. I u tom smislu, na neki način, srpska kultura je odbijala tu vrstu drama. Jel? Pa će se setiti samog Gavrila Stefanovića Venclovića, koji je govorio o zurnicama, kao upravo, ako bismo to danas mogli da prevedemo, šta bi značila zurnica, to bi u stvari bio jedan donekle negativan način određenja pozorišta. Jel? To su bila tada ulična pozorišta i tako dalje. Zašto? Zato što se tu zapravo na neki način kvario patrijarhalni moral. I on je u svojim propovedima o tome govorio i vrlo je se negativno prema tome određivao.
Koliko je važan duh vremena zapravo.
Kako da ne. U daljem razvoju naše drame veoma su važni različiti aspekti školskog pozorišta, koji su zapravo kao neka reka ponornica ispunili drugu polovinu 18. veka i na neki način pokazali zapravo značaj drame unutar obrazovanja. I o tome postoje razne beleške u tadašnjoj štampi i tako dalje. Vrlo razvijene, lepi podaci mogu da se u tom smislu za istraživača otvore kao dalji potencijal za istraživanje. I ono što je interesantno jeste da je iz te perspektive, dakle obrazovne perspektive, drama počela da se doživljava kao tekst za čitanje. Dakle, dobro,
i
nećemo pozorište,
leze drame.
Tako je, nego mi ćemo sada imati dramu koju treba da čitamo i tu je zapravo ključan Emanuel Janković, koji je, za njega zapravo vezujemo mnoge prvine. Dakle, on je autor prvog prevoda jedne drame na srpski jezik i to na srpski narodni jezik njegovog doba. Budući da je ta drama bila komedija, njemu je pripala na neki način čast da ponese i titulu uvodioca komedije u srpsku književnost, a takođe za njega vezujemo i prvo pojavljivanje specifičnog dramskog oblika koji nastaje adaptacijom, odnosno preradom stranog izvornika uz uvažavanje svih aspekata mentaliteta naroda na čiji se jezik prevodi i društvenih okolnosti sredine kojoj je namenjen, a koji je poznati pod nazivom Postrba. Tako da je Emanuel Janković, dakle već krajem 18. veka, polako otvorio vrata ka menjanju paradigme doživljaja drame, odnosno pozorišta.
I upravo te promene paradigme ukazuju na buran razvoj drame, odnosno dramskog stvaralaštva u srpskoj književnosti 18. i 19. veka. Mi ćemo nešto pomenuti od toga kakva su komedije bile i šta se pod tim podrazumevalo, kakva je publika bila, a sve to nakon muzike.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars.
Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found ours. So thank you, stars. There are no winds that can blow. To some, it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back home.
Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Zoricom Nestorović, profesorkom Filološkog fakulteta u Beogradu. Tema je knjiga Veliko doba, istorija razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka i u prvom delu našeg razgovora. Pokušali smo da skiciramo ono najvažnije. Zaista je puno informacija, knjiga je, kako bismo to rekli, obimno, puno stručne literature i naše i strane, ali ovom prilikom, profesorka, ja bih se nekako možda zadržala na tome što je slušalcima najinteresantnije. Recimo, kada danas pomenemo reč komedija, mi imamo u glavi pre svega da je to nešto zabavno, ali ona nije ranije imala to značenje kao što ono koje ima danas. Volila bih malo da se vratimo u tu prošlost kada je reč o tome, pa onda nešto da pomenemo i o klasicima drame.
Tako je. Komedija je zapravo u to vreme bila izraz prosvetiteljske tendencije. Mi kad danas kažemo komedija, mi mislimo na jedan komad koji ima elemente komike, govora, komike situacije, komike karaktera, a sa druge strane ima onaj čuveni happy end. Dakle, to je nekakav srećan završetak u kojem se mire sve suprotnosti koje su tokom zapleta samo komičkog postojale. Međutim, u vreme kada komedija kod nas počinje da se razvija, tačnije prvo kroz prevode, pa onda kroz posrbe, mi vidimo da zapravo i Emanuel Janković i Dositej Obradović takođe idu u susret jednom drugačijem značenju komedije, koja je potpuno, da kažem, drugačije, neću reći suprotno, ali drugačije u odnosu na ono što mi danas podrazumevamo pod tim. Jer i Jankovićevo i Obradovićevo razumevanje komedije oslonjeno je na evropsku komediografiju prosvećenosti, u kojoj dominira oblik plačljive ili sentimentalne komedije. Sve je u sentimentalnoj komediji podređeno umerenosti, i način na koji se predstavljaju junakove mane i njegov pad, i smeh koji se proslavlja pobeda vrline, odnosno dužnosti čoveka, i spoznanje pogubnog dejstva strasti. Odsustvo satiričnosti u suštini je znak odsustva komičkih prosedeja, a realizam koji u takvom tipu komedija postoji je zalog angažovanosti na način na koji će se kasnije u punoj snazi javiti u jednom tipu takozvane društvene drame. Dakle, vrlina treba da pobedi. Nije potreban srećan kraj u ovom današnjem razumevanju, dakle, tog pojma, nego je potrebno da na kraju mi vidimo da je porok kažnjena, da je vrlina pobedila i da se sve vraća u jedno stanje harmonije i sve u domenu umerenosti. Dakle, ona ima jedan zaista poučni karakter.
A kako je publika reagovala? Kako je bila zapravo publika u ondašnje vreme? To je sada, naravno, recepcija drame ovde u širem smislu, ali bilo bi interesantno da, pošto ima i reči o tome, da nekako uporedimo kakva nam je publika danas.
Čini mi se da se današnja pozorišna publika ne razlikuje mnogo od pozorišne publike s početka, na primjer, 20. veka. Poznat je jedan tekst Pavla Popovića u kojem on, komentarišući repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu, upravo želi da postavi neke parametre koji će pokazati razvojnost publike koja dolazi u pozorište. I naše navike da više volimo da gledamo ne tako teške komade ili na neki način da idemo u susret jednoj vrsti lake zabave, koja je ipak u domenu, da, na neki način, jednog profilisanog pozorišnog repertoara, je nešto što nas potpuno približava publici s početka 20. veka. U tom svom tekstu Pavle Popović, na primjer, govori o tome da je prosto čudno da mi nemamo steriju na pozorišnom repertoaru tog vremena. Takođe govori o tome da je važno da se predstavljaju dela na pozorišnoj sceni koja su klasična dela evropske tradicije drame. I najčešće publika voli da ide da gleda one komade koji su i u komercijalnom smislu, da kažem, pogodni ili isplativi. I to je opet jedna tendencija. Dakle, s jedne strane mi govorimo o tome kako nismo ili zašto nismo započeli odmah sa prevođenjem u tom našem 18. odnosno krajem 18. odnosno 19. veku najvažnijih dela koje pripadaju evropskoj tradiciji. Pa iz prostog razloga što ljudi koji su se time bavili su tačno znali da prvo moraju da osvoje pozorišnu publiku, da je privuku da dođe u pozorište, i onda su joj ponudili Kocebua, a ne Šekspira.
Marketing u današnjem
veoma je važan komercijalni aspekt, ali je on, to je isto veoma bitno i to možemo takođe da naučimo iz tog vremena, bio ampari, to jest paralelno sa ovim tendencijama da se sam repertoar ustanovi i na klasičnim delima tadašnje evropske tradicije.
I evo još jedno pitanje za sam kraj. Naravno, ovde čitaoci mogu da se upoznaju i sa didaktizmom i istorizmom, sa najznačajnijim imenima, kao što su naravno Joakim Vujić, Kosta Trifković, Lazar Lazarević, Stefan Stefanović i mnogi drugi, i sa mnogim drugim pitanjima i temama, ali kada pominjemo dramu, mi se uvek vezujemo za Steriju i Nušića. Vi imate i prethodnu knjigu Klasik Sterija, samo evo da još nekako rezimiramo zašto su Sterija i Nušić klasici. Zašto kažemo da su oni klasici srpske drame?
Da, oni su klasici srpske drame, s tim što je Sterija klasik srpske kulture. Sada da ne ulazim dalje u eksplikaciju, zašto? Pa iz prostog razloga što je Sterija bio utemeljitelj naše drame. On je iznedren iz jednog perioda, postoji neka aktivnost pre njega, ali on je prvi kod nas, a ja bih rekla i u južnoslovenskom kontekstu, ponudio ucelovljen koncept teatarske prakse, teatarske akcije, jer on stoji naravno u mnogim akcijama osnivanja kulturnih institucija, jedna od njih je i Teatar na Đumruku, odnosno Teatar kod Jelena, jeli? Ali sa druge strane on je ponudio i profil drame i to je izveo do kraja. Dakle, on ima jedan ucelovljen koncept koji je utemeljiteljski. Sa druge strane, Nušić koji stvara na razmeđi dva veka pokazuje jednu tendenciju da se susretnu dva modela drame. jedan poseban estetički kontekst drame i ono što je pozorišni kontekst drame. I on je u tom smislu iznedrio upravo takva dela koja takođe odgovaraju slici mentaliteta našeg sveta koji se ne menja. Zato su njih dvojica klasici srpske drame.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da smo slušalcima približili knjigu ili ponudili neke od osnovnih informacija, a evo još jedne. Pomenut je teatar na Đumruku ove godine, 175 godina od njegovog osnivanja i 155 godina od osnivanja Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, te je ova knjiga, kako vi kažete, mali znak sećanja na ta osnivanja. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Sa 3. do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova za ovaj petak. S vama su bili Goran Ivković, ton snimatelj, ton realizator Igor Ristić, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator emisije Zoran Tasić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Je suis un...